от мястото на събитието.
Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Вие слушате повторение от пресконференцията на Движението за права и свободи след приключване на Евроизбори 2014.
Предизборна кампания. Надявам се, че няма да ви изненадам, че според нас едно от много добрите неща, които видяхме в тази кампания, е предаването гласовете на Европа на националната ни телевизия. Искрени поздравления без грам куртуазност. Втората основна характеристика на тази кампания беше сравнително толерантният език. Няма да коментирам изключенията. Имам предвид, че основните парламентарни политически сили, разположени в демократичния спектър, намериха воля да не прескачат отвъд границата на толерантния език. Ние собствено се ангажирахме да водим изцяло толерантна кампания. Поехме ангажимент да отговаряме единствено на провокациите. Отидохме по-далеч. И това дори не сторихме. Не отговорихме и на провокациите. Резултатът ни е впечатляващ. Нашата сила извира от толерантността ни на национална партия. Тази вечер трябва да благодаря на много структури, а преди това на много избиратели. Ще спомена Мадан, Родозем, Луковит, Угърчин, Черноочене, Криводол. Спирам с изреждането. Избирателите на ДПС знаят, че мислено изреждам всяка една структура, а преди това поименно всеки един от тези около 400 000 избиратели, които ни подкрепиха. Но специално ще благодаря на младите. Благодаря на обективния анализ на българска социология, защото и този анализ показва, че ДПС е една от най-младите партии. Струва ми се, сме посочени като една от двете най-млади партии в България. На младите много често обещаваме светло бъдеще. ДПС казва, че настоящето също е на младите. Доказателство е, че лидерът на младежта ни организация е избран – Илхан Кючуков. Мисля, ако тези резултати на ДПС бяха на която и да е друга политическа сила, на какви ли анализи щяхме да бъдем свидетели? Ние обаче ще бъдем достатъчно предпазливи в анализа си и понеже бяхме предупредени, струва ми се справедливо и от българските медии, че очакват след изборната нощ всички партии да се упражняват чрез най-различни интерпретации, които да ги покажат като победители във вота, аз ви предлагам два абсолютно неоспорими критерия за това дали резултатът на една или друга политическа сила може да се определи като успех. Първият резултатът да се сравни с този на последните европейски избори. Движението за права и свободи увеличава резултата си. в сравнение с 2009 година. Вторият, още по-неоспорим. Този критерий аз го определям като абсолютен. Това е сравнението с резултата на съответната политическа сила спрямо последните парламентарни избори. 2013 година. Уважаеми госпожи и господа, Движението за права и свободи е единствената политическа сила, която не губи нищо от резултата си през месец май 2013 година. Обратно, може да се окаже, че сме единствената политическа сила, която съхранява резултата си и че дори леко го надгражда. Това, разбира се, няма да ни главозамая, защото знаем, че и в политиката, когато печелиш, не се знае какво губиш. Въпрос на зрялост и на политическа култура е как ние ще се отнесем към успеха си. Правим го достатъчно трезво. С благодарност към избирателите и като оценка, че това увеличава и нашата отговорност. Но е въпрос на зрялост и на политическа култура как другите ще се отнесат към несъмнения успех на Движението за права и свободи. Очаквам, освен да отговоря на въпроси, аз да задам един въпрос, който е моя драма. Какво още трябва да направим, за да бъдем припознати като българската партия, най-последователната евроатлантическа партия на България? Въпрос на време да получим и това признание. Знам, че основното, което ви вълнува, е не толкова какво ще правят избраните от ДПС в Европейския парламент български представители, а какви са вътрешно-политическите рефлексии на Евровод. Няма как да не ми припомните и тезата, че очаквам евровотът да прелегитимира кабинета Орешарски. Дали това се случи? Въпрос на различни интерпретации, на различни оценки, но няма никакво съмнение, че собствено Движението за права и свободи стори необходимото в тази посока. Аз мога да говоря за Движението за права и свободи. Политическата ми култура не ми позволява да коментирам други политически сили. Не го направих и по време на цялата кампания. И все пак, ако се потвърдят данните от социологическите проучвания от екзит пол, ще се окаже, че чисто аритметически имаме резултат от 8 мандата за БСП и ДПС, но аз правя много важна оговорка. Чисто аритметически. ГЕРБ отново са първа политическа сила, за което имам политическата доблест да ги поздравя. Безспорно са първа политическа сила. Каквато обаче бяха и след последните парламентарни избори. Същевременно знам, че политиката не винаги е въпрос само на аритметика. Има нужда от един малко по-прецизен анализ на резултатите от евровота в търсене на отговора, освен да определят победителя, дали евровотът зададе и алтернатива. Този въпрос няма своя еднозначен отговор. И ние този отговор ще го търсим на базата и на официалните резултати, в това число след като получим данните и от гласуването в чужбина. Между прочим, като казах чужбина, искам да ви уверя и че занапред, без всякакво притеснение, водени от съзнанието, че всеки български гражданин, независимо къде живее, дали в Гърция, дали в САЩ, Турция или Казахистан, е български гражданин с равни избирателни права и ние ще се борим за гласа на всеки български гражданин. Независимо от уседналостта, каквато за щастие нямаме за парламентарни избори. И ще благодаря за всеки глас, който получаваме от чужбина и повтарям, ще се борим за доверието на избирателите ни в чужбина. Но този вот на ДПС от около 400 000 глас е без гласовете от чужбина. Надявам се, поне мита за зависимостта на ДПС от някакви автобуси тази вечер да сме го погребали. ДПС е устойчива трета политическа сила с и без автобуси. О, разбира се, тук ми подсказват, че по време на предизборните ми обиколки съм поел изричен ангажимент специално да поздравя избирателите от Доспът, ако прескочат границата от 2200. Резултатът им е 2201 гласа. Поздравления! Специално. Няма да изреждам в колко области ДПС е първа политическа сила. Някои от тях далеч не са сред така наречените традиционни райони на Движението за права и свободи. Евровотът разшири географията на Движението за права и свободи и представя още един дебел штрих към окончателното ни доизграждане като либералната национална партия на Република България. Също много важен извод от вота за Движението за права и свободи. Аз, за разлика от други колеги, избирам да бъда по-лаконичен във встъплението си, за да дам шанс на повече медии да зададат своите въпроси. Благодаря, очаквам въпросите ви.
С оговорката, че ще се представите, с има и медия. Заповядайте, госпожо Беновска, Радио К2, микрофон 1.
Благодаря, госпожо Кръстева. Вие ме представихте, но и аз да се представя. Беновска, Радио К2. Уважаеми господа и госпожи, честито. Сега сте много силни. Господин Певски, добре дошъл отново сред нас. Очаквахме ви с нетърпение. Благодаря, че си спазихте обещанието да се появите. Сериозно, господин Местан, вие преди години се нарекохте, заслужихте по-скоро на именованието ДПС, Национално отговорна българска партия. Сега, ако следваме вашата логика за растежа на ДПС, след тези избори, вие дали ще успеете чисто плътно да докажете, че ДПС вече става и европейски отговорна, българска, национално отговорна партия? Какво имам предвид? Сам подчертахте, че ГЕРБ е първата парламентарна група от предишните парламентарни избори. Сам подчертахте, че ГЕРБ в момента има най-високият резултат. Това ще бъде и в корелация с резултата на Европейската народна партия. От тук въпрос. ДПС, ще имате ли силата да разтрогнете в порочната му част сътрудничеството с БСП и Атака в този парламент и в това правителство и да влезете наистина в национално отговорните и европейски отговорните аспекти, като привлечете ГЕРБ в активна роля в това народно събрание и в активна роля в управлението? И един въпрос към господин Пеевски, ако позволите да ги задам наведнъж. Господин Пеевски, вие ще бъдете ли подарък от България на Европа, след като не можах да ви допуснат тук в изпълнителната власт и не успяхте да докажете какво можете, там какво ще покажете за България в свое качество, в партийно качество и в европейски аспект? Благодаря ви.
Аз бих ви призовал за малко търпение за Пеевски Европа. Мисля, че той има какво да ви каже наистина по този въпрос. Но онова, което към мен отправихте като въпрос, да, бих призовал и ГЕРБ към по-засилена роля за нормализирането на политическата ситуация в страната. Тази партия без това е натоварена с вота на българските граждани с такава отговорност. Що се отнася за бъдещето на кабинета Орешарски и ДПС като отношение към този въпрос? Искам тази вечер, в нощта на 25 срещу 26 май, да кажа, че от тук нататък всяка една българска политическа сила, когато чуе ДПС, ще се сеща за няколко синонима на ДПС. Коректен, предвидим, лоялен партньор. Това не е ДПС, която ще бяга от свои отговорности. Това, разбира се, не е ДПС, която ще свежда политиката до гола аритметика. Това е ДПС, която може да чете вярно вота на своите избиратели. Отговорът на този въпрос, погледнат през призмата на волята на избирателите на ДПС, звучи по един начин. Те подкрепиха съуправляващата партия Движение за права и свободи с един много силен вот, при това увеличаващ се вот. В този смисъл въпросът за бъдещето на кабинета Орешарски не може да бъде въпрос единствено на Движението за права и свободи. То този въпрос е отговорност преди ДПС на основния съсубект на властта и мандатоносител на колегите от БСП. В този смисъл ние очакваме тяхната ясна позиция по този въпрос. Първо. И второ, ако Движението за права и свободи трябва да вземе по необходимост своето решение, ще трябва да ви припомня още една характеристика на ДПС, която никак не кореспондира с мита за лидерската партия. Това е един колективен орган, който, ако трябва да се произнесе по толкова важен въпрос, като отношението към кабинет, който сме подкрепили, то тези решения могат да се взимат единствено от Централния съвет на Движението за права и свободи. Тази вечер се ограничавам с отговора, че ако има необходимост, ще свикаме Централен съвет на Движението за права и свободи. Казвам, ако има необходимост.
Как ще разберете кога се създава необходимостта?
Повтарям, трябва да видим окончателните резултати. Колко партии са получили доверието на българските граждани да прескочат бариерата, защото има и известни въпросителни в каква степен и в каква посока гласовете от чужбина, които още не са отчетени, биха повлияли на крайния резултат. Четирима или петима са участниците в Европарламента от България като един безспорен критерий
от ДПС
за тежестта на политическите сили, не само на ДПС. Мисля, че отговорът ми е достатъчно изчерпателен, достатъчно коректен. Да, при необходимост ще свикаме Централен съвет на Движението за права и свободи. Решение за отношение към кабинета може да вземе само този орган. И господин Пеевски, по втория ви въпрос, заповядайте.
Добър вечер. Първото, което искам да направя, да благодаря нашите избиратели за гласовете, които ни дадоха и отново показаха нашето място и че не можем да бъдем изместени. Благодаря ви за доверието, което ни дадохте. Искам също така да благодаря за доверието на нашите структури, които дадоха персонално за мене, което високо ценя и надявам се, че оправдах. Въпреки едната година, в която бях подложен на незаслужени атаки на много от медиите, така и не разбрав какво ме обвиняват. Дори по пътя отново така по мене тичаха някои хора, които служат на други господари и ми задаваха неясни въпроси, които давна са ясни на техните господари, които явно се оплашиха от моята номинация за председател на ДАНС, имаше защо да ги изкарат. Не тая злоба към никой, въпреки всичко. До глава ДАНС също беше решение да дам нещо на България. Видяхте, като се прояви недоволство, че сам се оттеглих. След това не чух какви са критиките към мене. Една година се навърта. Пеевски, Пеевски, кой? За кое кой? Ако бях чул някакво обвинение в нещо да бъда обвинен, би го разбрал и бих се оттеглил. Като цяло от политиката. Но за една година не чух нито едно стойностно обвинение към мен или някой ни извади нещо срещу мен. Постоянно се заливат с фалшиви сигнали институциите за проверки на мен и моето семейство. И това ще изтърпа и през това ще мине. Но когато всичко свърши, кой ще ми се извини? Това искам да попитам. Със сигурност не тези хора, които внасяха сигналите. Защото те имат поръчка и няма да имат доблестта да се извинят. Но това е минало. Не искам вече да говоря за това. Благодаря още веднъж на нашите избиратели и на структурите. Те ме съхраниха в тази една година и ми дадоха сили да съм тук тази вечер. Без тях нямаше да бъда. Искам да кажа, че винаги ще бъда до тях и ще работя за тях. Защото благодаря на тях ме има. По отношение на евродепутатството. Това не е самоцел за мене и ще ви го докажа тази вечер. След това, което направиха нашите структури и доверието, което ми дадоха и на тези избори, аз чувствам за мой морален дълг да бъда още дълги години до тях и да изплата тяхното доверие. За това ще отстъпа моето място в Европарламента на госпожа Искра Михайлова, с която дълги години сме заедно и сме провели много избори и ще проведеме. Тя е капацитет, който ще даде много на Брюксел и на България. Ще бъде един достоен евродепутат, който много цени нашата партия и нашите избиратели. Пожелавам ми успех там и да се бори за интересите на държавата, което аз ще продължа да правя в България. Благодаря ви.
Втори микрофон, Дарик Радио.
Добър вечер, Дея Манолова, Дарик Радио. Господин Местан, може би малко ще ви върна на предходния отговор, но все пак ще ви цитирам едни думи на Йордан Цонев. Властта отива на предсрочни парламентарни избори, само ако спечели под 50% от местата, отредени за депутати от България в Европейския парламент. Това достатъчно основание ли е, за да се свика заседание на Централния съвет и темата предсрочни парламентарни избори да бъде отворена? И ако позволите, съжалявам, ако ставам нахална, един много кратък въпрос към господин Пеевски, надявам се да го приеме сериозно. Господин Пеевски, колко още поста смятате да печелите и да заемате, след което да се отказвате от тях? Сега. И какъв знак давате към обществото с това, което правите за втори път?
Благодаря, но нека, може би трябваше да го включи и в встъплението си. Ако наистина сме демократи, трябва да се съгласим с един основополагащ принцип, без който демокрация няма. Вотът на суверена стои по-високо от нашите пристрастия, от нашите страсти, любови и омрази. Аз отговарям на втория ви въпрос. Никой не стои по-високо от вота на българските граждани. Ако не сме съгласни с този принцип, нямаме право да се зовем демократи. Вотът, според мен, в голяма степен затваря темата Пеевски. Що се отнася до първия ви въпрос? Мисля, че отговорих, но изглежда има нужда от няколко изречения. Моята теза във връзка с вътрешно политическото измерение на евровота, и мисля, точно и пред вас я изразих, беше, че разбира се, че са много важни количествените показатели, но най-важното е да видим дали вотът е задал реална алтернатива. Защото ако екстраполираме резултатите от тези избори като парламентарни, като резултати от парламентарни избори, ние трябва да видим очертанията на една ясна алтернатива. Има ли такава? Нуждае се от по-задълбочен и прецизен анализ. Не се надценява. Затова ви казах, имайте малко търпение. Аз ще бъда коректен към онова, което избирателите казаха днес, т.е. вече вчера. Благодаря.
Българска национална телевизия, трети микрофон.
Трети микрофон, Лиляна Клисурова, 24 часа. Господин Местан, в интервю за 24 часа преди време заявихте, че след изборите ще е нужно пренаписване на програмата на правителството. С оглед на резултатите, които постигна БСП тази вечер, които са много-много близки до вас и едва ли не на кантар второто място в полза на ДПС или на БСП, ще искате ли повече приоритети ваши да бъдат застъпени в тази програма? И вече стана ясна първата персонална смяна на правителството тази вечер. Кой ще замести госпожа Михайлова в правителството, в кабинета? И един въпрос към господин Пеевски. С какво ще се занимавате сега, господин Пеевски? Ще бъдете ли депутат най-накрая? Ще започнете ли да идвате на работа в Народното събрание?
Що се отнася до въпроса ви към мен, госпожа Искра Михайлова ще бъде заместена, ако това ще се случи, от много, много, много стойностен министър. Мисля, че ДПС има една доста солидна банка кадри, но отново повтарям, това няма да бъде строго партийна номинация, ще покрива изцяло профила на експерта и това качество ще доминира пред надпартийния признак. Ще се убедите. Тази вечер не мога да съобщя името, въпрос на още малко анализи. А що се отнася до необходимостта от актуализирана програма? Да, този въпрос е вторичен. Първичният въпрос е за бъдещето на кабинета Орешарски. Аз мисля, че първо трябва да имаме ясен отговор на този въпрос. И казах, че това не е отговорност само на Движението за права и свободи, а преди всичко на основния носител на властта. Ако ще продължава кабинетът Орешарски, потвърждавам тезата, изказана за първи път през вестник 24 часа, че това може да стане, че актуализирането на управленската програма е неизбежно, но искам много ясно да заявя. Дори да беше още по-силен вотът на ДПС, с нито едно свое действие, ние няма да дадем основание на когото и да е да си помисли, че ДПС би искал разширяване на властовите си позиции. Не. Това няма да се случи. Уверявам ви и ще се убедите. Затова казах, че е въпрос на политическа култура как ние ще се отнесем към успеха си. И отговорът е много прост. Изключително отговор. Единствено отговор. Благодаря.
Надявам се, че сега ще дадете възможност на БНТ да зададе въпроса.
Питам господин Пеевски. Благодаря ви.
Господин Пеевски.
Работа за моите избиратели, както са работили до сега. Това ми е отговора.
Добър вечер, Танка Симеонова, БНТ. Тази вечер във вашето изявление, господин Местан, забелязваме една предпазливост по отношение на досегашния ви партньор БСП, както и протегната ръка към ГЕРБ. Каква е вашата прогноза, как ще се развиват взаимоотношенията ви с тези две партии и предвиждате ли диалог с новите политически субекти, евентуално с България без цензура и Реформаторския блок?
Да, благодаря. Разбира се, резултатът на България без цензура на господин Бареков трябва да бъде оценен по достоинство. Винаги проявяваме разбиране за мотивацията, която стои зад един такъв вот на избирателите. Ако този резултат се потвърди окончателно, безспорно, това е политически пробив. И аз разграничавам разбирането на мотивацията, която стои зад подкрепата за господин Бареков от определени негови изявления, идеи, които няма как председателя на една либерална партия и една либерална партия да споделят. Но това са две различни неща. Второ, не смятам, че съм дал основание да използвате метафората за протегнатата ръка. За друго и да реч. Рискувам да ми припомните и кафето в Кърджали, но дори въпреки кафето в Кърджали, наистина става въпрос за друго. Независимо дали ни се иска или не, защото това стои извън нашите щения, за няколко мандата напред България е обречена на коалиционни управления. Вижте резултатите от тези евроизбори. Аз мисля, че останаха назад в миналото времената на изригвания на определени политически сили, в резултат на които те идваха на власт с огромно самостоятелно мнозинство. 97-ма година с близо 2 милиона избиратели. 2001-ва година отново с близо 2 милиона избиратели. 2009-та година с 1 600 000. Нашата прогноза е, повтарям, независимо дали ни се иска или не, че за известен период от време дори победителите в изборите ще се разполагат в границите около 800 до 1 милион 300 хиляди избиратели подкрепа. Далеч под необходимите за съставяне на еднопартийни правителства. Тоест България е обречена на коалиционен формат на управление. И ако е така, коалиционността трябва да се превърне в осмислен концепт за управлението на страната. А това няма как да се случи без една нова коалиционна култура, най-важният елемент на която, разбира се, е политическият диалог. Самият факт, че едно кафе се посрещна толкова драматично, показва само колко дълбоко е дефектирал политическият диалог в България. Че ние сме в режим на изграждане на партийна идентичност чрез самоцелна агресия, чрез противопоставяне, чрез черен пиар. И някак си сме несръчни, неумели да заявяваме себе си чрез диалога. Защото диалогът не цели размиването на политическите различия. Диалогът ги подчертава. Само че в градивен план. Ето тук мисля, че като цяло политическата система в България е длъжник на избирателите. И може би е дълбокото обяснение, че и българският преход беше толкова мъчителен и продължителен, защото така и не можахме да изведем нашите ясни национални приоритети. Време е да се замислим върху всичко това. Не е никакъв анонс към никого. Заявявам само, че пред вас стои ръководството на една партия, в която нормалните партии от демократичния спектър ще виждат отговорен политически субект. В името на националния интерес, ние сме готови на диалог, но в никакъв случай на съглашателство. Не. Съглашатели няма да бъдем с никого. Благодаря. Ако няма други въпроси или има...
Последен въпрос. Първи микрофон, за да спазим и регламента за продължителност на пресконференциите. Заповядайте.
Теодора Енчева, BTV. Господин Пеевски, не стана ясно сега, след като се отказвате от мястото в Европарламента, дали ще се върнете в националния парламент, да ходите всеки ден на заседания, да внасяте законопроекти. И още един въпрос, за да му сложим точка, защото видяхме, че и вие все още се вълнувате от него. Кой ви предложи за председател на ДАНС?
Както се казва, на изчерпани въпроси ги изчерпвам с отговора, че няма да ви отговоря. Лека вечер.
Вие слушате повторение от пресконференцията на Движението за права и свободи след приключване на Евроизбори 2014.
Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.